ข้าพเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ
์
คุณบิดามารดา
คุณคร
ู
บาอาจารย์
จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้า
จงรวมลงเป
็
นสมาธ
ิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆ
พ
ุ
ทโธธ
ั
มโมส
ัง
โฆ
พุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธในใจกำหนดใจไว้ที่ใจให้ใจของเราเป็นหนึ่งเวลาหลับตาแล้วทุกอย่างก็ไม่มีอะไรมามีเอาตอนลืมตาเพราะฉะนั้นใจของเราจึงเป็นส่วนสำคัญในร่างกายนี้ก็มีใจเป็นส่วนสำคัญเรากำหนดใจไว้ที่ใจได้อารมณ์ต่างๆมันก็จะค่อยหายไปเองเพราะว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทำให้จิตฟุ้งซ่านคิดไปต่างๆนานาการคิดเหล่านั้นก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรในขณะนี้ก็ไม่คิดซะดีกว่ากำหนดใจของเราเพื่อความสงบพระพุทธเจ้าสอนว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขเสมอด้วยความสงบไม่มีความสุขอื่นๆนอกจากความสงบนั้นเป็นความสุขที่เจือปนด้วยอามิตรเรียกว่าอามิตรสุขเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวและเจือปนไปด้วยความทุกข์ส่วนความสงบนั้นเรียกว่านิรามิตรสุขคือความสุขที่ไม่เจือปนด้วยความทุกข์เพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าการสงบนั้นคือการละความสุขที่เรียกว่าอามิสสุขคือสุขทางโลกนั้นคือความสุขที่เป็นไปกับด้วยอารมณ์มีอารมณ์เป็นที่น่าพอใจเรียกว่าอิทธารมณ์เท่านั้นที่ทำให้เกิดความสุขเพราะฉะนั้นความสุขเหล่านั้นจึงเป็นความสุขที่เป็นไปกับด้วยอารมณ์ส่วนความสุขที่เรียกว่านิรามิตสุขคือความสุขที่ไม่เจือปนด้วยอามิตรนั้นหมายถึงความสุขที่ตัดอารมณ์ออกไปเมื่อตัดอารมณ์ออกไปได้มากเท่าไรความสุขก็มีมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงลำดับความสุขไว้ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานความละเอียดของจิตนั้นย่อมมีแตกต่างกันในเมื่อจิตนั้นสงบลงไปเมื่อจิตสงบลงไปในขั้นต้นเป็นปฐมฌานนั้นก็ยังมีอารมณ์คือการนึกพุทโธเรียกว่าวิตกวิจารณ์น่ะคือการนึกพุทโธพุทโธหรือว่านึกคำบริกรรมต่างๆในที่สุดจิตก็เกิดความเป็นเอกัคคตาคือมีอารมณ์เป็นอันเดียวเมื่อมีอารมณ์เป็นอันเดียวก็เกิดปีติคือความเอิบอิ่มและเกิดความสุขคือความสบายเมื่อจิตละเอียดลงไปแล้วพุทโธก็ไม่ต้องนึกหมายถึงว่าทุติยฌานทุติยฌานนั้นก็เหลือองค์สามคือปีติสุขเอกัคคตามีแต่อารมณ์อันเดียวเท่านั้น เรียกว่าเอกัคคตาเมื่อจิตนี้ขยับจากชั้นที่สองขึ้นมาหาชั้นที่สามเรียกว่าตติยฌานก็ตัดปีติออกไปเสียเหลือแต่สุขกับเอกัคคตาทำไมจึงตัดปีติออกไปความเอิบอิ่มนั้นความเอิบอิ่มนั้นในก็เหมือนกันกับสิ่งต่างๆที่เราเคยได้เมื่อเราได้ใหม่ๆก็มันก็เอิบอิ่มไปแต่พอนานเข้าไปแล้วมันก็เท่านั้นเองความเอิบอิ่มนี้ก็หายไปเป็นข้อเปรียบเทียบเหมือนกันกับตติยฌานเมื่อถึงตติยฌานแล้วแสดงว่าจิตนั้นได้สงบมามากแล้วนับด้วยร้อยคือหมายความว่าสงบมามากต่อมากจนกระทั่งเกิดความเป็นสิ่งธรรมดาไปจึงเหลือแต่ความสุขและเอกัคคตาทีนี้ถ้าหากว่าจิตนั้นขยับขึ้นไปอีกถึงขั้นที่สี่เรียกว่าจตุทัยฌานความสุขก็ตัดไปอีกแล้วเหลือแต่อุเบกขากับเอกัคคตาทำไมจึงไม่มีความสุขในเมื่อเราต้องการความสุขแต่ว่าความสุขนั้นก็มีอยู่แต่เป็นความสุขที่เรียกว่าได้มากจนมากเกินไปแล้วเหมือนกันกับเศรษฐีและมหาเศรษฐีมีเงินจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะนับเอาไปวางตรงไหนแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาไปแต่ถ้าเป็นคนอื่นๆที่ไม่ใช่เศรษฐีมันก็เป็นเรื่องใหญ่แต่พอเป็นเศรษฐีแล้วเงินมากมายกายกองมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านจึงเปรียบด้วยจตุทัยฌานจตุทัยฌานนั้นจะเหลือองค์สองก็คืออุเบกขาและเอกัคคตาคือความวางเฉยเมื่อมาถึงจตุทัยฌานอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินั้นได้แก่สมาธิที่มีความชำนาญมากความชำนาญนั้นคือชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกชำนาญในการตั้งอยู่เมื่อเวลาที่จิตจะเข้าเป็นสมาธินั้นจิตนั้นจะต้องผ่านเข้าสู่ภวังคจิตภวังคจิตนั้นส่วนแห่งภวังค์นั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งทำไมจึงว่าสำคัญภวังค์นั้นก็แปลว่าภพนั่นเองเพราะฉะนั้นจิตที่จะเข้าไปสู่จิตจริงๆจะต้องเข้าไปสู่ภวังคจิตเมื่อเข้าไปสู่ภวังคจิตก็ลบอารมณ์ต่างๆภายนอกหมดแล้วจิตจึงจะเข้าสู่ภวังค์ได้เรียกว่าภวังคจิตได้ข้อนี้เราจะสังเกตได้จากที่เราพากันนอนเมื่อนอนหลับถ้าเราไม่หลับก็จิตมันไม่เข้าภวังค์มันก็หลับไม่ได้ทำไมมันจึงไม่หลับก็เพราะมันนึกมันคิดปรุงแต่งสารพัดวาดวิมานบนอากาศไปกระทั่งหมดวันหมดคืนมันก็นอนไม่หลับถ้ามันจะหลับจิตมันก็ต้องเข้าภวังค์ทันทีมันก็หายไปเลยอย่างนั้นเรียกว่าจิตเข้าภวังค์สมาธิก็เช่นเดียวกันการที่จะเป็นอุปจารสมาธิได้นั้นก็จะต้องผ่านภวังค์เหล่านี้ไปเยอะทีเดียวเมื่อผ่านภวังค์เข้าไปแล้วก็เกิดความชำนาญขึ้นความชำนาญนั้นเป็นอย่างไรเรียกว่าความชำนาญเมื่อเวลาที่จิตจะเข้าภวังค์นั้นก็เป็นสิ่งที่ง่ายมากสำหรับผู้ที่ชำนาญแล้วพอกำหนดจิตพับจิตมันก็เข้าภวังค์ไปเลยแต่ในอุปจารสมาธินั้นการเข้าภวังค์ก็จะไม่เคลิ้มหรือว่าไม่มีความคือการเข้าภวังค์นั้นมันก็เหมือนกับหายไปแล้วก็เคลิ้มแล้วก็ลืมตัวไปอย่างนี้แต่ผู้ที่ได้อุปจารสมาธินั้นเมื่อไปถึงขั้นนั้นคือเข้าไปสู่ภวังค์แล้ว เขาจะไม่ลืมคือจะไม่หายไปแล้วก็ไม่ลืมรู้ตัว ถ้าเราจะสังเกตจากการนอนหลับนั้นเรานอนหลับนั้นเราจะไปรู้เอาเมื่อเราตื่นเพราะฉะนั้นก็ไม่เกิดความชำนาญอันใดเป็นไปเพียงตามธรรมชาติเท่านั้นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต้องเข้าสู่พบวันละครั้งละครั้งอะไรอย่างนี้ก็จะต้องเข้าไปสู่ภวังค์แล้วก็ไปรู้เอาเมื่อตื่นนั่นเป็นข้อสังเกตให้เห็นว่าเราไม่รู้อะไรเลยส่วนผู้ที่ได้อุปจารสมาธินั้นเวลาที่จิตเข้าสู่ภวังค์นั้นก็เหมือนกับไม่ได้เข้าภวังค์ก็มีความรู้อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ที่ได้อุปจารสมาธินั้นต้องการจะให้จิตอยู่ในภวังค์สักเท่าใดก็สามารถกระทำได้อยู่ในภวังค์นั้นเท่าใดก็สามารถกระทำได้และเมื่อต้องการจะออกเมื่อใดก็สามารถจะกระทำได้มันผิดกันกับคนนอนหลับคนนอนหลับนั้นจะกำหนดเท่านั้นเท่านี้ก็ยากต้องนอนไปจนกระทั่งกว่ามันจะพอมันถึงจะตื่นขึ้นแล้วถึงจะรู้ตัวส่วนผู้ที่ได้อุปจารสมาธินั้นไม่ต้องไปกะว่าไม่ต้องไปถึงเวลาถึงจะออกจากภวังค์เมื่อต้องการออกเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อต้องการอยู่ต่อไปอีกสักเท่าไหร่ก็ได้หรือเมื่อต้องการจะเข้าอีกเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นในที่นี้ในจตุติฌานนั้นท่านจึงกล่าวว่ามีแต่อุเบกขากับเอกคตาเท่านั้นในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าในองค์มรรคพระพุทธเจ้าจะกำหนดให้เป็นสัมมาสมาธิแค่จตุตฌานนี้เท่านั้นถ้าเกินไปกว่านั้นก็ถือว่าไม่ได้การถ้าหากว่าต่ำไปกว่านั้นก็ถือว่าใช้ไม่ได้อีกใช้ได้อยู่เฉพาะตั้งแต่ปฐมฌานถึงจตุตฌานใช้ได้ถ้าหากว่าผู้ที่ยังไม่เข้าใจข้อเท็จจริงแล้วก็มีความปรารถนาต้องการอยากจะได้ความสุขยิ่งขึ้นหรือเรียกว่าต้องการอยากได้ความละเอียดของจิตยิ่งขึ้นก็เลยไปทำให้เกิดฌานขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอรูปฌานอรูปฌานนั้นท่านกำหนดสมาธิไว้ด้วยอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินั่นคู่กับอรูปฌานอรูปฌานนั้นเป็นฌานที่สามารถจะเข้าไปอยู่ได้เป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด7วันโดยไม่ต้องเคลื่อนไหวอันนี้เรียกว่าอรูปฌานอรูปฌานนั้นกำหนดอากาศกำหนดความรู้กำหนดความไม่มีอะไรกำหนดความไม่มีสัญญาเหล่านี้เรียกว่าเป็นอรูปฌานเมื่อเข้าไปสู่อรูปฌานแล้วฟ้าผ่าก็ไม่ได้ยินหรือว่าเสียงอะไรต่างๆก็ไม่ได้ยินโดยที่สุดหยิกก็ยังไม่เจ็บเอาเข็มแทงก็ไม่รู้สึกอันนี้เรียกว่าเข้าลึกจิตที่เข้าสู่อรูปฌานนั้นแต่ในองค์มรรคที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสนั้นพระองค์ไม่ทรงนิยมให้สาวกดำเนินจิตเข้าไปสู่อรูปฌานแต่ว่าใครจะทำให้ถึงอรูปฌานพระองค์ก็ไม่ห้ามแต่ก็ไม่ได้ทรงสนับสนุนที่จะให้ผู้ดำเนินจิตเข้าสู่อรูปฌานในส่วนของอรูปฌานนั้นมีสี่เหมือนกันคืออากาสานัญจายตนะฌานกำหนดอากาศวิญญาณัญจายตนะฌานกำหนดความรู้อากินจัญญายตนะฌานกำหนดความไม่มีอะไรเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานกำหนดว่าไม่มีสัญญาอย่างนี้เรียกว่าอรูปฌานสี่อรูปฌานสี่และอรูปฌานสี่ทั้งสองอย่างนี้รวมกันเรียกว่าสมาบัติแปด สมาบัติ8นั้นผู้ที่เข้าฌานสมาบัติจะอยู่ได้ตลอด7วันโดยไม่ต้องรับประทานอาหารเลยไม่ต้องทานข้าวทานน้ำก็อยู่ได้ตลอด7วัน7คืนเรียกว่าเข้าฌานสมาบัติในการที่เรากระทำกันนี้เรามีความประสงค์ที่จะดำเนินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ต้องการที่จะให้จิตละเอียดเข้าไปสู่อรูปฌานจึงกำหนดเอาแค่อุปจารสมาธิคือทำจิตนี้ให้เข้าสู่ภวังค์สามารถที่จะกำหนดจิตภายในภวังค์นั้นได้เพราะฉะนั้นท่านจึงแบ่งภวังค์ออกเป็น3ภวังค์คือภวังคะบาทภวังคะจรณะภวังคุปเฉทะภวังคะบาทนั้นเป็นเรื่องของคณิกะสมาธิเรียกว่าเป็นภวังค์ไปเหมือนกันกับธรรมชาติที่มันเป็นถ้าเป็นภวังคะจรณะก็จะเป็นภวังค์ที่เป็นอุปจารสมาธิสามารถที่จะดำเนินสิ่งต่างๆที่ต้องการได้ภายในภวังค์นั้นถ้าเป็นภวังค์คุปเฉทะนั้นมันเป็นเรื่องของการตัดขาดไปแล้วเป็นเรื่องของพระอรหันต์ไม่ต้องมีภวังค์อีกต่อไปจิตที่พ้นไปจากอาสวะกิเลสทั้งปวงหรือได้สำเร็จเป็นอาสวะขยายานเป็นผู้ที่เป็นพระอรหันต์นั้นภวังค์ไม่มีแล้วไม่มีการเข้าภวังค์เลยถึงจะนั่งสมาธิเท่าไหร่ก็ไม่เข้าภวังค์ถึงจะไปไหนก็ไม่มีภวังค์เพราะว่าคำว่าภวังค์แปลว่าพบผู้ที่เป็นพระอรหันต์นั้นท่านพ้นไปจากภพแล้วจึงเรียกว่าภวังคุปเฉทะตัดขาดแล้วซึ่งภวังค์เมื่อกล่าวเช่นนี้เราก็ควรที่จะเข้าใจว่าการที่พระอรหันต์ไม่มีภวังค์นั้นคือการที่พระอรหันต์จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายเพราะการที่จะเกิดแล้วก็ตายแล้วก็เกิดนั่นต้องอาศัยภวังค์เป็นหลักตัวภวังค์นี้เรียกว่าเป็นตัวผู้ที่ทำให้จิตได้ก่อภพชาติขึ้นนั้นจึงเรียกว่าภวังค์เพราะฉะนั้นคนจะตายก็จะต้องเข้าภวังค์ซะก่อนจึงจะตายได้คนจะเกิดก็เหมือนกันก่อนที่จะเกิดก็จิตมันก็เข้าภวังค์ก่อนถ้าไม่เข้าภวังค์ก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่เข้าภวังค์ก็ตายไม่ได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่ทำจิตของตนนั้นให้พ้นจากภวังค์จึงได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องมาเกิดตายอีกต่อไปแต่ว่าในขณะที่เรายังไม่ได้ถึงซึ่งความเป็นพระอรหันต์นั้นเราก็ต้องการอยากจะทำจิตของเราให้ก้าวหน้าความก้าวหน้าของจิตนั่นคือความชำนาญความชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกชำนาญในการตั้งอยู่ของภวังค์จึงเรียกว่าเป็นความชำนาญถ้าหากว่าเกิดความชำนาญอันนี้ขึ้นมาแล้วผู้นั้นสามารถจะดำเนินวิปัสสนาได้เพราะว่าวิปัสสนานั้นจะต้องมีการเห็นจริงวิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้งและเห็นจริงคำที่ว่าเห็นจริงนั้นก็เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่เห็นด้วยความสมมุติอย่างที่เราพากันนึกถึงร่างกายนี่เราสมมุติกันขึ้นเราเขียนภาพเป็นโครงกระดูกแล้วเราก็เอาสัญญานี่ไปกำหนดว่าคนตายเราเคยไปเผาศพเขามันเป็นอย่างนั้นเราก็เอาสัญญาเหล่านั้นมานึกมาคิดอย่างนี้ไม่ใช่ของจริงคือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสัญญาเรียกว่าสิ่งที่คิดขึ้นและปรุงขึ้นเหมือนอย่างเราคิดถึงโครงกระดูกเราไปเห็นกระดูกคนน่ะตายไปแล้วเนื้อหนังหมดไปแล้วมันก็เหลือแต่โครงกระดูกเมื่อเหลือแต่โครงกระดูกอย่างนั้นเราก็ไปจับเอามาแล้วก็เอามานึกว่าเป็นโครงกระดูกอย่างนั้น อย่างนี้เขาเรียกว่าสัญญาหรือเรียกว่าความปรุงแต่งแต่ส่วนวิปัสสนานั้นคือความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นไม่ใช่เป็นสัญญาชนิดนั้นจะต้องเกิดขึ้นในภวังคจิตเวลาที่จิตเข้าสู่ภวังเมื่อจิตมีกำลังแก่กล้านำเอามาคิดคือร่างกายนี้นำเอามาคิดเอามาพิจารณาเมื่อเอามาคิดมาพิจารณาแล้วมันเกิดความจริงที่ว่าอันนี้มันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นนี่เพราะว่าจิตนั้นได้เข้าสู่ภาวะแห่งความเป็นจริงเมื่อจิตเข้าสู่ภาวะแห่งความเป็นจริงก็กลายเป็นสัจจะคือเป็นสัจธรรมเรียกว่าธรรมของจริงเมื่อเป็นเช่นนั้นการที่มองเห็นร่างกายสังขารนั้นก็เท่ากับว่าได้เห็นลงไปในธาตุหรือเรียกว่าธาตุดินน้ำไฟลมอย่างจริงจังเมื่อหวนมาพิจารณาถึงว่าเรามัวแต่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนี้เองเราถึงได้หลงสมมุติมาเป็นนานก็รู้สึกสลดใจเกิดความสังเวชสลดใจหรือเกิดนิพพิทายานความเบื่อหน่ายขึ้นมาในจิตใจของตนนั่นแหละคือวิปัสสนาญาณวิปัสสนานั้นเราต้องต่อญาณไปอีกข้างหลังถ้าเราไม่ต่อญาณก็เรียกว่าวิปัสสนาเฉยๆแต่ถ้าว่าให้ครบก็เรียกว่าวิปัสสนาญาณวิปัสสนาเฉยๆนั้นก็เหมือนกับอุคหานิมิตเรายกร่างกายขึ้นมาแล้วพิจารณาในภวังคจิตนั้นมองเห็นพอมองเห็นก็เห็นเป็นกระดูกจริงแต่ว่าจิตมันไม่เกิดนิพพิทายานคือไม่เกิดญาณขึ้นเพราะฉะนั้นการเห็นเช่นนั้นจึงเรียกว่าเป็นเพียงวิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงอย่างเพียงแค่นั้นแต่การรู้แจ้งเห็นจริงนั้นจะต้องเห็นจริงลงไปหลายครั้งมาก1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งหรือหลาย10ครั้งกว่าแต่ที่จะเกิดญาณนี้ขึ้นมาญาณที่จะเกิดขึ้นมาได้นั้นเป็นการที่จะต้องถึงซึ่งความอิ่มตัวหรือเรียกว่าความพอเพียงแห่งความต้องการจุดอิ่มตัวหรือเรียกว่าจุดความพอเพียงแห่งความต้องการนั้นมันต้องทำเหตุมาให้พอคือให้พอสมเหตุมันจึงจะเป็นผลเหมือนกันกับเรารับประทานอาหารนี่เป็นเหตุความอิ่มเป็นผลความอิ่มนั่นแหละคือญาณถ้าเปรียบถ้าเปรียบวิปัสสนาก็เรียกว่าวิปัสสนาญาณแต่ก่อนแต่ที่จะอิ่มนั่นเราต้องเปิบคำข้าวไปกี่คำแล้วเราจะนับเมล็ดข้าวนั้นกี่เมล็ดกว่าแต่ที่จะพอเพียงแห่งความต้องการขอคือเกิดความอิ่มฉันใดก็ดีการพิจารณาสังขารร่างกายในภวังคจรณะหรือเรียกว่าอุปจารสมาธิหรือว่าในขณะที่จิตของเราเข้าอยู่ในภวังค์แห่งจตุตถฌานนั้นเราก็จะต้องมีพลังจิตเป็นอันมากแล้วก็มองพิจารณาจนกระทั่งครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นครั้งที่สองเกิดขึ้นครั้งที่สี่ที่ห้าที่สิบยี่สิบที่ร้อยอะไรก็เกิดขึ้นเมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วก็จะทำให้เกิดนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นมาทันทีตรงนี้แหละที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณทีนี้ในวิปัสสนาญาณที่เกิดขึ้นเช่นนี้มันก็ตรงเป็นข้อความอันเดียวกันกับอริยสัจอริยะแปลว่าไกลจากกิเลสสัจจะแปลว่าความจริงความจริงของท่านผู้ไกลจากกิเลสเรียกว่าอริยสัจจะก็มาตรงกับวิปัสสนาญาณที่ทำให้เกิดนิพพิทายานความเบื่อหน่ายขึ้นอันนี้ก็ตรงกันกับอริยสัจเรียกว่าข้อความอันเดียวกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะดำเนินจิตเข้าถึงแห่งการที่จะถึงภวังคุปเฉทะหรือเรียกว่าตัดขาดกระแสของภวังค์นั้น เราก็ต้องเข้าสู่ภวังค์เพราะเหมือนกันกับเราจะรบฆ่าศึกให้พ่ายแพ้อย่างนี้เราจะไปหนีฆ่าศึกนั้นเราจะถือว่าเราชนะไม่ได้เราจะรบกับฆ่าศึกนั้นเราจะหาพยายามหาวิธีการหลีกเลี่ยงโดยการไม่ต้องรบไปหนีไปทางอื่นเราจะถือว่าเราชนะไม่ได้เราจะถือว่าเราชนะได้ก็ต่อเมื่อเรายกกองทัพของเราเข้าห้ำหั่นฆ่าศึกฆ่าศึกมันอยู่ที่ตรงไหนก็ตามเรียกว่าตามทำลายให้สิ้นเมื่อทำลายให้สิ้นได้ก็ถือว่าเราชนะเช่นเดียวกันกับที่ว่าเราจะแก้ภวังค์ให้เป็นภวังค์คุปเฉทะเราจะแก้ภวังค์เราก็ต้องดำเนินจิตของเรานี้เข้าสู่ภวังค์มิฉะนั้นแล้วเราจะไปแก้ภวังค์ได้อย่างไรก็แก้ไม่ได้แต่ว่าการที่เราจะเข้าสู่ภวังค์แล้วเราก็ทำการสู้รบกันในนั้นมันก็จำเป็นจะต้องใช้การและเวลาอุปสรรคในการที่จะทำให้เรารบฆ่าศึกคือกิเลสนี้ไม่ค่อยไหวก็คือสิ่งต่างๆที่เรียกว่าอุปกิเลสอุปกิเลสที่เข้ามาสู่จิตของเรานั้นเมื่อเรายังไม่ทันดำเนินวิปัสสนาอุปกิเลสมันก็ไม่ค่อยสูงนักเหมือนกันกับเรายังทำสมาธิธรรมดาธรรมดานี่กิเลสมันก็ยังธรรมดาถ้าเราดำเนินจิตเข้าไปจนถึงวิปัสสนาเรียกว่าธรรมชั้นสูงกิเลสมันก็กลายเป็นอุปกิเลสชั้นสูงที่จะต่อสู้กับเราเช่นเดียวกันกับที่การที่ประเทศหนึ่งจะเข้ายึดอีกประเทศหนึ่งนั้นก็จำเป็นต้องมีกองทัพทัดเทียมกันหรือยิ่งกว่าแล้วก็ยกกำลังเข้าโจมตีจากเมืองชายแดนจนกระทั่งถึงเมืองหลวงเรียกว่ายึดเมืองหลวงได้ก็ได้รับชัยชนะแต่การที่จะเข้าตีประเทศต่างๆนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคเราก็ตายเขาก็ตายต่างคนต่างตายใครจะตายมากตายน้อยกว่ากันเมื่อในขณะที่จิตของเราเข้าสู่การดำเนินจิตเข้าสู่ภวังคจิตในขณะที่ทำสงครามนั้นกิเลสมันก็สูงขึ้นมันมาสมมติตัวเราก่อนแต่ที่จะสำเร็จเหมือนกันกับยกกองทัพไปตีชายแดนเสร็จแล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเรียกว่าเป็นผู้ที่ชนะในที่สุดก็ไม่ได้รับชัยชนะเพราะกองทัพของข้าศึกยังมีอีกมากมายนักฉันใดก็ดีจิตที่เข้าสู่ภวังค์นั้นพิจารณาเห็นเป็นวิปัสสนาเห็นความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแล้วก็มีกิเลสจำนวนหนึ่งมันก็มายกย่องว่าเราได้สำเร็จอาจารย์ผู้เขลาเบาปัญญาทั้งหลายไม่เข้าใจข้อเท็จจริงข้อนี้ก็เลยยอมตามไปกับลูกศิษย์อ๋อสำเร็จแล้วแกสำเร็จแล้วฉันจะตั้งให้แกในที่สุดต่างคนก็ต่างปราชัยไปด้วยกันหมายความว่าไม่ได้รับชัยชนะเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวถึงวิปัสสนูปกิเลสไว้เพื่อที่จะให้เราทั้งหลายเข้าใจข้อเท็จจริงที่ว่าอุปกิเลสที่มันคอยมาล้างผลาญเหล่านั้นมันมีอยู่จำนวนเท่าไหร่พระพุทธองค์ทรงตรัสวิปัสสนูปกิเลสไว้ถึง10อย่างด้วยกัน10อย่างนี้แหละที่เรียกว่าเป็นตัวการที่จะคอยเข้ามาล้างผลาญในเวลาที่เราดำเนินวิปัสสนาเลยกลายเรียกว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสนับไปตั้งแต่ความสว่างไม่มีประมาณความละเอียดไม่มีประมาณจนกระทั่งถึงนิกันติเรียกว่าลึกซึ้งไม่มีประมาณมันก็ทำให้เกิดความเป็นสารพัดที่มันจะเกิดมันดีจริงๆเรียกว่าวิเศษจริงๆ แต่ในวิเศษเหล่านั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปยึดเอาต้องถ่ายถอนออกอันนี้ทีนี้เมื่อเรามาพูดกันถึงเรื่องการที่ดำเนินจิตเข้าสู่ภวังคจรณะหรือเรียกว่าอุปจารสมาธินี่จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอาศัยความชำนาญเป็นหลักความชำนาญเป็นหลักเขาเรียกว่าวสีในพระบาลีท่านเรียกความชำนาญนี้แปลว่าวสีวสีซึ่งแปลว่าความชำนาญเพราะฉะนั้นความชำนาญอันนี้จึงต้องใช้การและใช้เวลาเพราะฉะนั้นความชำนาญอันนี้จึงต้องใช้การและใช้เวลาผู้คนทั้งหลายที่พากันฝึกฝนและปฏิบัติกันนั้นพากันใจร้อนคนนั้นอยากได้อย่างนั้นคนนี้อยากได้อย่างนี้คนนั้นอยากถามอย่างนั้นคนนั้นอยากถามอย่างนี้สารพัดบอกว่าอยากจะถึงเร็วๆซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะทำเช่นนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ทรงตรัสบอกแก่นักปฏิบัติทั้งหลายแล้วว่าโลโภธัมมานังปริปันโธความโลภเป็นอันตรายของสมาธิและวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายในการที่พวกเราพากันมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมะนั้นย่อมเป็นของดีแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้การเวลาจะทำใจร้อนจนเกินไปตั้งใจที่เราจะปฏิบัติไปตามลำดับเรียกว่าทำกันไปตามขั้นตอนหรือเรียกว่าทำกันไปตามภาวะความเป็นจริงถ้าเราทำไปตามภาวะความเป็นจริงนั้นไม่วันใดก็วันหนึ่งหรือไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งก็จะต้องไปพบสิ่งที่เรียกว่าพระนิพพานจนได้แต่อย่างไรก็ตามเราท่านทั้งหลายในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในขณะนี้เราต้องต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างสมาธินี้จะช่วยให้ท่านทั้งหลายได้มีการต่อสู้สิ่งต่างๆอันที่มันจะเข้ามาปะทะในชีวิตของเรานั้นได้เป็นอย่างดีถ้าเรามีสมาธิแล้วนี่สามารถที่จะควบคุมสิ่งต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องไปทำในสิ่งที่เสียหายเกิดขึ้นความเสียหายที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นย่อมเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นบาปหรือเรียกว่าเป็นความชั่วบาปความชั่วและบาปเหล่านั้นมันไม่ใช่ว่าเมื่อทำลงไปแล้วหาวิธีการล้างได้ล้างไม่ได้มันจะต้องฝังสนิทติดอยู่ในตัวของเราตลอดไปเป็นสิ่งที่น่าหวาดเสียวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีจิตได้พาการฝึกฝนไว้ให้ดีเราก็จะมีการควบคุมจิตใจของเราสามารถที่เราจะสร้างบุญได้คือสร้างความดีในการสร้างความดีของเรานั้นความดีเหล่านี้ก็ยังเป็นนิสัยปัจจัยที่จะส่งเสริมให้ชีวิตของเรานั้นประสบกับความสำเร็จสิ่งที่เราต้องการได้เมื่อเรายังไม่ทันถึงพระนิพพานท่านจึงเรียกว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติต่อไปนี้ก็นั่งสมาธิกันต่อ